csikom így is erre andult. Én szkoncsír, jeszkega, úka berem gúna vorgarúz. Kész a mári manzájhoz kérekedár nám ijek, kész a mári mazor tebe. Co ora vagyam? Sharuna, kerkamo, mi shaktami am vechte sara. Inskanchi, yeskaga.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Բա
Բարի գալուստ Max Liberty Radio Եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Նոյեմբերի 24-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց ազգային ժողովի ընդունած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքները։ Սա նշանակում է, որ եթե մինչև հիմա հղիության և հետծննդյան նպաստը սահմանվում էր կնոջ փաստացի աշխատավարձի չափով, 140 օր հաշվարկված վերջին 3 ամիսներին ստացված աշխատավարձի միջինով, ապա այս օրինագիծը առաջարկում է սահմանափակել այդ նպաստը առավելագույնս 150 000 դրամի չափով։ Այլ կերպ ասած, եթե կինը աշխատավարձ էր ստանում 150 000 դրամից ավելի, ապա դեկրետ գնալիս նրա նպաստը կկազմի առավելագույնը 150 000 դրամ։ Ներկա և ապագա մայրերի համոզմամբ այս փոփոխությունը կարող է հանգեցնել այնպիսի արատավոր երևույթների, ինչպիսիք են ծնելիության անկում, աշխատավարձերի ստվերայնության ավելացումը, երիտասարդներ ուժի արտագաղթը և այլն։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցչի տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանը ներկայացրեց ծնելիության վերջին տարիների վիճակագրությունը ըստ ՄԱԿ-ի ուսումնասիրությունների։
Սովետական վերջին տարիներին և անկախության առաջին տարիներին հետ համեմատած ծնելիությունը Հայաստանում մոտ 2.5 անգամ ակում ապրել։ Եթե մենք ունենք առաջ 2.5-3 երեխա ծնվող մեկ կնոջ հաշվարկով, հա, մինչև 80-ական թվականների վերջին, ապա այսօր Հայաստանում մեկ կնոջ հաշվով երեխա ունենալու թիվը պատահում է 1.4-1.5 սահմաններում։
Օրենքի ընդունումը հեղինակները պարզաբանում են նրանով, որ մինչև հիմա որոշ մարդիկ շատ բարձր աշխատավարձով աշխատանքի էին ընդունում իրենց բարեկամ կանանց, որպեսի դեկրետ դուրս գալուց հետո նրանք ամսական հսկայական գումարներ ստանան պետությունից, որպես հետ ծննդյան նպաստ։ Այս օրենքի դեմ բողոքում են այն ներկա ու ապագա մայրերը, ովքեր արդար ճանապարհներով են հասել բարձր աշխատավարձ ստանալու հնարավորությանը։
Ինձ ման համար վճարել եմ եւ հասել եմ այն մակարդակի, որ ես կարողանամ հիմա վաստակել 150 000 Արիս կամ ինչպես իրենք են նշում հունվար ամսից 162.500 դրամից ավելի։ Ես հիմա որ պետք է տանը նստած պահպանեմ իմ երեխային եւ այլն ամենքերբ, ես հիմա եկել եմ ու անհանգստանում եմ, չեմ ասում, որ արդեն բավականին երկար շաբաթն են, ես անհանգստանում եմ դրա պատճառով։
Երիտասարդ զույգ է, հա, ծնողների, մորանակ ծնողների պատճառով, ալեգարխի երեխա չեն, ոչ մեկի երեխա չեն։ Իրենք վճարում են կրեդիտ բնակարանի համար։ Եթե մի երկու շաբաթ առաջ ոչնեն երեխա ունենա եւ հիմա արդեն բալիկ են սպասում, ըստ օրենքի իրենք իմիջակի չեն դնել իրենց կրեդիտը փակելու բնակարանի եւ այն համար։ Այդ արդեն ստիպում է մայրիկին երեւի առաջորդանից հղիության դուրս գալ գործի։
Ցուրտ երեկոյան տանը նստելու եւ աշխատանքային օրվանից հետո հանգիստ վայելելու փոխարեն նախագահական նստավայրի դիմաց հավաքված մի քանի տասնյակ հղի կանայք պահանջում էին ետ կանչել օրենքը, թեև իրենք էլ տեղյակ են, որ նախագահը մեկնել է Աշխաբադ։
Նախագահը տեղում չգիտեք, չէ՞ դուք։
Հա գիտենք, բայց ի՞նչ անենք։ Դուք ինքը փոխանցեք։
Նախաձեռնող խմբի անդամներն օրեր առաջ խումբ են ստեղծել Facebook սոցիալական ցանցում, որին արդեն անդամակցում են ավելի քան 1500 համախոհներ։ Միևնույն ժամանակ նրանք նախագահին են ուղել նամակ դիմում պաշտոնական կայքեչի միջոցով։ Նամակում մասնավորապես ասված է. «Սամանադրությունը արձանագրում է, որ ընտանիքը հասարակության բնական և հիմնական բջիջն է, իսկ մայրության հետ կապված յուրաքանչյուր աշխատող կին հղիության և ծննդաբերության դեպքում ունի վճարովի արձակուրդի և նոր ծնված երեխայի խնամքի իրավունք. Այդ կանանց այն մասը, որոնք իրենց ժամանակի և առողջության հաշվին ջանքեր են գործադրել կրթություն ստանալ, մասնագիտանալ և աճել, դա արել են իրենց և իրենց ընտանիքների բարեկեցության համար, և ներկայումս արդար չեն համարում իրենց և իրենց երեխաներին հասանելիք նպաստների նմանատիպ սահմանափակումը։
Այս օրենքը հակա իմ երեխայի է և հակա բոլոր մյուս մեր երիտասարդների։ Ես չեմ ընդունում այս օրենքի գոյությունը։ Հակա հանրային է այս օրենքը։
Հղի կանայք ասում են, որ իրենք ստիպված են և ուզում են ամուսնու հետ հավասար աշխատել և վճարել իրենց բնակարանի վարկը։ Լավագույն դեպքում օրենքի փոփոխությունը կբերի նրան, որ իրենք ի վիճակի չեն լինի մարել վարկը, իսկ վատագույն դեպքում չեն պլանավորի ունենալ իրենց հաջորդ երեխաները։
Եթե այս օրենքը ընդունվեր մի քանի ամիս առաջ, ապա հաստատ այս երեխային ես չէի պլանավորի հիմա։ Հաղթնիք չի, որ այս պահին թեկուզ միջինից բարձր աշխատարձ ստացող ընտանիքները ստիպված են երկուսով աշխատել, որպեսզի կարողանան իրենց համար ապահովել ավել բնակարանային խնդիրներ։ Անձամբ ես հիպոթեքային վարկով բնակարան եմ ձեռք բերում և ամսական վճարումներս հաշվարկված եմ փաստացի աշխատավարձով, ոչ թե մինիմալ աշխատավարձի հինգապատիկով, և հետևաբար ես պետք է վճարեմ դա, պիտի ապահովեմ իմ կենսունակությունը, այդ տունը պետք է ինչ-որ կերպ վերանորոգել և ինչ-որ կենսական պայմաններ ստեղծել, հետևաբար այս պահին ես երեխա ունենալու որոշումը չէի կայացնի այս օրենքի սահմաններում, համենայն դեպս այս երկրում հաստատ։
Այն տարածված կարծիքն ու վիճակագրությունը, թե վերջին տարիներին Հայաստանում աճել է ծնունդների թիվը, համապատասխանում է իրականությանը, բայց ոչ թե ընտանիքներն են սկսել շատ երեխաներ ունենալ, այլ վերարտադրողական տարիքի ընտանիքների թիվն է ավելացել, բացատրում է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչն ու հավելում, որ սա ուրախանալու առիթ չի տալիս։
Ծնունդների բացարձակ թիվը աճել է մի պարզ պատճառով. 80-ական թվականներին Հայաստանում ծնվում էր մոտ 80 և 80-ից ավել 1000 երեխա մեկ տարվա ընթացքում, և այդ երեխաները, ովքեր ծնվում էին այդ տարիներին, այսօր մտել են վերարտադրողական տարի։ Մեր մոտ հասարակությունում ավելացել է ծնողների, այսինքն մայրերի և հայրերի թիվը, և նրանք ունենում են երեխաներ, բայց նրանք շահանակում են ունենալ նորից 1.5 երեխա մեկ ընտանիքի վրա։
ՄԱԿ-ը նաև առանձին ուսումնասիրություններ է իրականացրել պարզելու համար, թե ինչու են կանայք ավելի քիչ երեխա ունենում։
Հիմնական պատճառը, ինչու երիտասարդ ընտանիքները կամ երկու երեխայից ավել չեն ունենում, հիմնական պատճառը 46%-ը պատասխանել են, որովհետև նրանք չեն տեսնում իրենց ապագան այս երկրը։
Նույն պատճառը նշեցին նաև երեք ցուրտ երեկոյան նախագահական նստավայրի դիմաց հավաքված հղի կանայք։ Հարցիս, թե պատրաստվում են գործող այս օրենքի պայմաններում ունենալ իրենց երկրորդ երեխան, շուտով մայր դառնալ պատրաստվող ՄԻԿ-ին այսպիսի պատասխան տվեց.
Ոչ, ես պատրաստվում եմ լքել այս երկիրը։
Ինչի պատճառով?
Հատկապես այս օրենքին։ Վիրավորական է ուղղակի ոչ միայն գումարի հարցը, այլ նաև մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն այս երկրում։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
2010 թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում տարբեր իրավախախտումների կամ հանցագործությունների համար ոստիկանություն հաշվառման է տարվել 912 անչափահաս, որոնցից աղջիկները 100-ից քիչ են։ 2010-ի 10 ամիսների ընթացքում գրանցվել է անչափահասների հանցագործությունների թվի նվազում, 10 ամսվա ընթացքում անչափահասների կողմից 390 հանցագործություն է կատարվել, ինչը 21-ով պակաս է անցած տարվա ցուցանիշից։ Ոստիկանները գրանցել են անչափահասի նկատմամբ բռնության 140 դեպք, ինչպես այսօր հայտնեց Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանը։ Կան նաև առևանգման դեպքեր, որոնք հիմնականում կատարվել են ամուսնության նպատակով։ Ըստ ոստիկանության, որևէ օրինաչափություն հնարավոր չէ ներկայացնել, թե բռնություն մասնավորապես որտեղ և ում կողմից է իրականացվում անչափահասի նկատմամբ՝ տանը, դպրոցում, փողոցում, թե որևէ այլ միջավայրում, իսկ անչափահասների կողմից իրականացված գործությունները հիմնականում գողություններ են։
Ինչպես եւ նախկինում բոլոր ժամանակներում, ես վերջին բոլոր ժամանակները եսի նկատի ունեմ վերջին տարիները, նրանք գողություններն են։ Հիմնական հանցատեսակները դրանք գողություններն են, հանցագործությունները անչափահասների կողմից, որոնք կատարում են, այդ թվում շատ են մանր գողությունները, սրանք են հիմնական գերակշիռ մասը կազմողը։ Խուլիգանության դեպքերն էլ են նվազել մեզ մոտ։ Եվ մարմնական վնասվածքի եւ խուլիգանության դեպքերը իսկ աճի արձանագրվել արդեն անօրինական զենք կրման համար ներկայացվող անչափահասներ են մոտ։
Նելի Դուրյանը մասնավորեցրեց, որ զենք հասելով ի նկատի ունի սառը զենք դանակներ, սուր կտրող գործիքներ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտնեց, որ իրենց մշտական ուշադրության կենտրոնում մուրացիկ երեխաներն են, չնայած սա սոցիալական ցակում ունեցող խնդիր է։
Այլ երկրներում զբաղվում են սոցիալական աշխատողները, բայց քանի որ մեզ մոտ այս ինստիտուտը տարիների ընթացքում բացակայել է, չի եղել տարիներ շարունակ, ուրեմն եւ քանի որ մուրացկանության մյուս քայլը միանշանակ, եթե երեխան մնում է փողոցում, զբաղվում է մուրացկանությամբ, նախ որպես քաղաքացի նա սխալ է ձևավորվում, եւ երկրորդն էլ, որ ամենակարևորն է, նա ինքն է արդեն մյուս քայլը կատարում է հանցագործություն, հիմնականում գողություններ էին կատարում այդ անչափահասները, որոնք մուրացկանությամբ էին զբաղվում, կամ եթե չէ, իրեն կարող են խոցելի, քանի որ խոցելի խումբ է, կարող է հենց ինքը ներգրավել հանցագործության մեջ չափահասի կողմից։ Ուրեմն մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել, մենք այդ աշխատանքներով զբաղվել ենք, այսօր կարծում եմ բոլորիս համար ակնառու է կատարված աշխատանքները մուրացկանությամբ զբաղվող երեխաների։
Ներկայումս մուրացի երեխաների թիվը 21 է, նախկին 90-ականների 100-ից ավելի երեխաների փոխարեն։ Թափառաշրջիկ, այսինքն դասերից խուսափող երեխաները 96-ն են, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 105-ի փոխարեն։ 2010-ի առաջին 3 եռամսյակների ընթացքում 38 հանճապահաս կատարել է ինքնասպանության փորձ, նրանցից 13-ը մահացել են։
Պաճառները շատ նուբ է, շատ արվեր են։ Կենցաղային կան, ընտանեկան վեճեր, ծնողների հետ հիմնականում, գիտեք, շատ դեպքերի, երբ որ ծնողների հետ են ինչ-որ կոնֆլիկտների մեջ մտնում, 16-17 տարեկանի սահմանը, դա արդեն այն է, երբ որ երեխա անչափահասները սիրահարվածության, ինչ-որ մերժում են ստանում, նման դեպքեր ունենք արձանագրված։ Ահա, համենայնդեպս մենք կատարում ենք վերլուծություն, ուսումնասիրություն, չի, ավելի շատ աղջիկների կողմից են։
Նելի Դուրյանը հատուկ նշեց Հրազդան քաղաքում 15-ամյա պատանու ինքնասպանությունը, հորդորելով լրատվամիջոցներին խուսափել պիտակումներից, ինքնասպան երեխան Էմո էր, թե ոչ, կամ որևէ այլ խմբավորման էր պատկանում, քանի դեռ չի ավարտվել հետաքննությունը։
Իսկապես նա Էմո էր, եւ իսկապես դա է պատճառ հանդիսացել, թե ոչ։ Իսկ զբանը մենք ասում ենք Էմո էր, ու դրանից հետո սկսում ենք այն նման խոսակցություններ վարել։ Ուրեմն հնարավորինս պետք է սպասել քննության ավարտին, նոր հետո սկսենք դրա մասին բարձրաձայնել, դրա մասին խոսել, իսկ մենք, այո, իրականացնում ենք աշխատանքներ այն առումով, որ պետք է պարզենք անչափահասին, ով է դրդել ինքնասպանության, և արդյոք դրդել են, թե ոչ։
Նելի Դուրյանին հարցրին նաև, թե արդյոք նկատում են, որ շատացել են Էմոյի ընդհամշակույթին պատկանող պատանիները, ինչպես գրում են շատ լրատվամիջոցներ, և բարձրաձայնում նաև որոշ երիտասարդ նախաձեռնողներ, ովքեր Արմատ Մամուլի ակումբում հոկտեմբերի 30-ին ասուլիսին հայտնում էին, որ պիտի պայքարեն Էմոների դեմ, որ նրանք վտանգավոր ընդհամշակույթ են։
Ուրեմն Էմոները շատացել են, թե չեն շատացել, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետև մենք նման վիճակագրություն չունենք։ Ոստիկանության իրականացնում է այն աշխատանքներ, ինչ որ միշտ իրականացրել է, և այսօր էլ իր գործառույթները մեծացնելով կատարում է աշխատանքներ, հայտնաբերելու այն դեպքերը, երբ որ անչափահասների նկատմամբ կատարվել են բռնություններ, հայտնաբերել չափահաս անձանց, որոնք անչափահասներին ներգրավում են հանցագործությունների մեջ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Կիրակնորյա Max Liberty-ն կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից, մի փոխեք ալիքը։
Ուներով դեղինը շուղարևը չկա հոգսերը, կամ բույդ են երկնքի աչքերը, իվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով, դեղին է կշող արևը, կամ աչեր, ել չկա հոգսերը, կամ բույդ են երկնքի աչքերը, իվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով. Ինձ մոտ բացացիր իմ սիրտը նորից, Եվ հողեցիր մի երկ ուտող էր տարբեր գույներից, Իմ սիրտը մի պահ ուծվեց հոսքերով, Եվ այս աշխարին պատմեմ գույներով.
Եթերում Մաքս Լիբերտինի այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
2001 թվականին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով քայլելու հնարավորությունից զրկված Արման Մուշեղյանը դեպքից հետո մտքում միշտ ուրվագծել էր հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող կառույցի գոյության միտքը։ Ուսումնասիրելով ոլորտում առկա խնդիրներն ու անձամբ առնչվելով դրանց, Արմանը որոշում է բնակավայրում ստեղծել իր ուրվագծած կառույցը և 2008 թվականին Աբովյանում հիմնում է աշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպությունը։
Դեպքից հետո, երբ որ ես հիվանդանոցից եկա տուն, արդեն անվասարյակի վրայի, այդ պահին հասկացա, թե ինչքան մեծ խնդիրների առաջ են կանգնած մարդիկ, ովքեր ունեն տեղաշարժման հնարավորություն։ Հայաստանում նուրբ մասնագիտական հարցեր կա, որոնց մասնագետները նույնիսկ չկան։ Դրա համար ես պատկերացնում ունեի, որ կլինի մի կառույց, որտեղ դու կարող ես դիմել։ Բայց ինչքան ես ուսումնասիրեցի կապերը միջոցով իմ հայտնաբերել նման մի կառույց չկար Աբովյանում, ցավոք սրտի։
Ուսումնասիրելով տարբեր երկրների փորձը, Արմանը որոշել է Աբովյան քաղաքում նպաստել մատչելի միջավայր ստեղծելու գործընթացին։ Նորաստեղծ կազմակերպությունն իրականացնում է նաև հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանություն, ներկայացնում գործատուներին հաշմանդամ մարդկանց հնարավորությունները եւ այլն։
2006 թվականին, երբ որ մեկնեցի առաջ անգամ Ղրիմի ինքնավար հանրապետության Սակի քաղաք, այնտեղ կատակով շատ անգամ ասում են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մայրաքաղաքն է Սակին, այնտեղ ես նույնիսկ ամիսներ միայնակ մնացել եմ, սրճարաններ, ռեստորաններ, ամեն ինչ հարմարեցված վերադառնալով Հայաստան, լուրջ տրամադրվեցի այն բանին, որ պետք է Աբովյանում ստեղծվի այդ կազմակերպությունը, քանի որ ես այստեղ եմ ապրում։
Հասարակական կազմակերպության առաջին աշխատանքներից մեկը եղել է քաղաքային պոլիկլինիկաների մուտքերի թեքահարթակների վերակառուցումը։
Մենք փորձ ունենք մեր պոլիկլինիկայում թեքահարթակային կար այնտեղ թեքահարթակ, բայց բուն իրա նպատակին չէր կարող ծառայել։ Շփումների միջոցով իրանք եկան այն մտքին, որ պետք է կառուցեն թեքահարթակ, եւ երբ ես այցելեցի այդ թեքահարթակը, որոշակի թերություններ ուներ, ես ներկայացրեցի այդ թերությունները եւ իրանք շատ կարճ ժամանակում վերացրեցին։
Անհարմար թեքահարթակներն այն հիմնական խնդիրներից մեկն է, որին Արմանն ինքն էլ բախվում է գրեթե ամեն օր։
Հասարակական թեքահարթակները, որ կառուցում են այնտեղ աստիճաններին զուգահեռ նույն թեքության վրա, որը չի կարող ծառայել։ Ես երբ որ ինչ-որտեղ գնում եմ նման թեքահարթակում, ես աստիճաններով եմ բարձրանում։ Նույնիսկ չեմ էլ փորձում այդ թեքահարթակով բարձրանալ, որովհետև շատ վտանգավոր է։
Հասարակական կազմակերպության գլխավոր նպատակներից է նաև ուսումնասիրել կրթական ոլորտի խնդիրներն ու ներկայացնել դրանք մարզպետարանի համապատասխան բաժնին։
Մարզում ուսումնասիրությունը կարող շփումներ ունենք Հարազդանի, Շարենցավանի, Աբովյանի զբաղեցան կենտրոնների հետ, տնօրենների հետ։ Դեռ ուսումնասիրություններ ենք անում, իհարկե շատ դժվար է։ Երբ որ ինչ-որ մեկը անցած լինել այդ ճանապարհը, մենք արդեն որոշակի հարթած ճանապարհ լինել ավելի հեշտ կլինի, բայց մեզ համար շատ ավելի դժվար է, որովհետև մենք ենք հարթում այդ ճանապարհը։
Գրասենյակի վերանորոգումն իրականացվել է դանիական առաքելություն արևել կազմակերպության և հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ։ Առաքելություն արևելք կազմակերպության հատուկ ծրագրերի համակարգող Քրիստեն Բոսորթման.
There are lots of big needs, not in the countryside more than in Yerevan, because of there's a lot situated in Yerevan, but people in the regions also need our support, so we are very happy that we have such a good NGO here which we can support.
Շատ ուրախ ենք, որ մայրաքաղաքից դուրս ունենք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներով զբաղվող այսպիսի կառույց։ Երևանում համեմատաբար ավելի հեշտ է ծրագրերի հայթայթելը, իսկ մարզերում այդ գործն ավելի դժվար է, ասաց Բոստերմանը։ Հաշմանդամ մարդկանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպությունների դաշինքն իր ցանկում գտնվող կազմակերպություններին տրամադրում է փոքր դրամաշնորհներ։ Դրանցից մեկի շրջանակում էլ բացվեց աշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպության գրասենյակը։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյան.
Դա Հույսի կամուրջ եւ առաքելություն արևել կազմակերպությունների յանքի առողջ ծրագրի շրջանակում է մի կենտրոն, մի գրասենյակ, որ Աբովյան քաղաքում այլևս մարդիկ իմանան մի վայրի հասցե, որ իրենք կարող են իրենց խնդիրներով դիմել, այստեղ իրար հետ հանդիպել, ծանոթանալ, և ես կարծում եմ պետք է այնքան խերով լինի այս կենտրոնը այս կազմակերպության համար, որ իրենք իրենց գումարները սկսեն արդեն հայթայթել։
Այս տարի Ղրիմի Սակի քաղաքում անցկացված հաշմանդամների միջազգային հասարակական շարժում հասարակական կազմակերպության տասնամյակի նվիրված կոնֆերանսի ընթացքում ցուցաբերած ակտիվության եւ Հայաստանն ըստ արժանույնս ներկայացնելու համար Արմանն արժանացել է Բարին կփրկի աշխարհը միջազգային շքանշանի։ Նախկինում այս մրցանակին արժանացել են նաև Վլադիմիր Պուտինը, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, եկող տարի այս մրցանակը նախատեսվում է շնորհել նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Այսօր Հայաստանում գործում են 83 միջին մասնագիտական հաստատություններ եւ 29 արհեստագործական ուսումնարաններ։ Ներկայումս ոլորտն ունի շուրջ 37,000 ուսանող, սակայն այս համակարգը շուրջ 20 տարի անտեսված է եղել։ Խորհրդային շրջանից հետո քոլեջներն ու ուսումնարանները անուշադրության մատնվեցին։ Ամենաքիչ ֆինանսական ներդրումները կրթական ոլորտում արվում են հենց այստեղ, սակայն պատկերը ըստ կրթության եւ գիտության նախարարության միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանի վերջին տարիներին փոխվել է։ Ոլորտում բարեփոխումները պետական եւ միջազգային կառույցների ֆինանսավորմամբ սկսվել են 2007 թվականից։
Ֆունդամենտալ քայլը, որ արվեց այս ոլորտում, նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթության օրենքի ընդունումն էր ազգային ժողովի կողմից, որի հիման վրա արդեն վերջին տարիների ընթացքում մշակվել են եւ հաստատվել են ոլորտը կարգավորող իրավական ակտեր եւ արգեր։ Շատ լուրջ աշխատանքներ իրականացվում Եվրոհանձնաժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության չեվ ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում մրցութային կարգով ընտրվել են 12 բազմագործակալության քոլեջներ եւ 2008-9 թվականների ընթացքում 810 միլիոն դրամի ինժեներական աշխատանքներ են կատարվել քոլեջներում։
Այս տարի քոլեջների շինարարական աշխատանքները շարունակելու համար տրամադրվել է 1 միլիարդ 600 հազար դրամ, համապատասխան գույքի նյութատեխնիկական բազայի համար կտրամադրվի 2 միլիարդ։ Վերապատրաստվել են 2000-ից ավելի մասնագետներ, սակայն այս գումարները բավարար չեն եւ կարող են լուծել 10-ից 20 ուսումնական հաստատության խնդիրներ։ Շենքային անմխիթար պայմաններ, ջերմության բացակայություն, դիմորդների պակաս եւ ֆինանսական խնդիրներ, ահա այս հարցերը հատկապես հրատապ լուծման կարիք ունեն մարզերում։ Բացի վերահիշյալների կա եւս մեկ շատ լուրջ խնդիր։ Կրթական համակարգում ամենացածր աշխատավարձը 30-ից 35,000 դրամ ստանում են միջին մասնագիտական ոլորտի դասախոսները։
Միջնաժամկետ ծրագրերի շրջանակներում մենք նախատեսում ենք նաեւ կփորձենք հասասեն համոզել ֆինանսների նախարարությանը, որ հետագա մյուս տարիների համար 10-15% տարեկան բարձրացում կատվի նաեւ միջին մասնագիտական կրթության մակարդակների համար, բայց այս խնդիրը նաեւ մենք հնարավորություն ունենք տվել ուսումնական հաստատությունները ծելու, որովհետև ուսումնական հաստատությունները նաև իրավունք ունեն իրականացնելու վճարովի կրթություն, եւ այս գումարներից, արտաբյուջետային գումարներից նրանք հնարավորություն են ունենում որոշակիորեն ակոմպենսացնել այն բացը, որը այսօր բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացնում մանկավարժական կադրերի շրջանակում։
Եթե եվրոպական երկրներում դիմորդների 60-ից 70% ըստ Աբրահամյանի նախընտրում է քոլեջները, ապա Հայաստանում ճիշտ հակառակն է։ Մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ազգային փորձագետ Մարինե Հակոբյանը խոսեց գործատու քոլեջ կապից, որն այսօր ձևավորված չէ։ Միջին մասնագիտական ոլորտում ոչ թե պետությունը պետք է ներդրում կատարի, այլ գործատուն։
Դա նշանակում է, որ գործատուն է ամիջական պատվիրատուն, գործատուն է չափորոշիչ մշակող առաջարկող օղակը, գործատուն է, որ պետք է գնահատի նաև կրթության որակ։ Գործատուն շատ դժվար է դրան գնում, բայց հարկավոր է օղակի գործատուին մի բան պարզորեն ընկալել, որ պետությունը իր փոխարեն կատարում է ծախսումներ, պետությունը այսօր պատրաստ է լսել իր կարիքները, պետությունը այսօր ուզում է ներդրում կատարել տնտեսության զարգացման մեջ, իսկ տնտեսության զարգացման նախապայմանը հենց գործատուն է, եւ շատ կարեւոր է, որ ամենը ինքը կամ կունենա ասելու, թե ինքը ինչ կադր է ուզում տեսնել, եւ դա պետք է ասի ոչ միայն կրթության ոլորտին, այլ զբաղվածության։
Քոլեջներում ըստ Հակոբյանի ուսուցումը պետք է լինի ոչ թե տեսական, այլ ավելի շատ գործնական, սակայն դրա համար պայմաններ ստեղծված չեն։
Հանդինն այն է, որ պետք է լսարանը հագեցած լինի ոչ միայն նյութերով, այլ պետք է ունենա լաբորատոր բազա, պետք է ունենա շենքային պայմաններ, պետք է ունենա պայմանագիր այն կազմակերպությունների հետ, որտեղ որ իր շրջանավարտը կարող է լինել վաղը աշխատող։ Մեզ մոտ այս գործընկերությունը մի քիչ թույլ է եւ բոլոր ջանքերը պետականորեն պետք է դրվեն այս ուղղությամբ վրա։
Միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետն անդրադարձավ առավել մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններին։
Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է տուրիզմին, խոսքը վերաբերվում է բարձրագույն տեխնոլոգիաներին, ինֆորմատիկային եւ նաեւ սպասարկման ոլորտին, եւ այս ոլորտի սպասարկող մենք մի քանի մասնագիտություններ ունենք, որոնք ներդրված են մի քանի ուսումնական հաստատություններում, եւ հատկապես խոսքը տուրիզմի ոլորտով վերաբերվում է այն տարածաշրջաններին, որտեղ մենք ցում եք զարգացնել տուրիզմը, եւ ծրաշրջանակներում նաեւ այս ուսումնական հաստատություններում ներդրված են մասնագիտություններ, որտեղ սովորողները, հաշորժանավարտները հետագայում նաեւ պիտի կարողանան ուղիղ մտք ունենալ դեպի աշխատաշուկա։
Այն հարցին, թե ուսումնարաններն ավարտելուց հետո ուսանողների քանի տոկոսն է աշխատանք գտնում, Աբրահամյանը պատասխանեց, որ նման տեղեկություններ չունեն։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
www.azatutyun.am
Եվրոպայի երիտասարդության ֆորումին այս տարի մասնակցել են 40 եվրոպական երկրներից 72 միջազգային կազմակերպություններ եւ երկրների երիտասարդության ազգային խորհուրդներ։ Ֆորումին 2004-ից մասնակցում է նաեւ Հայաստանի երիտասարդական ազգային խորհուրդը։ Այս տարի ի թիվս համաեվրոպական բնույթի մի շարք այլ թեմաների, որոնք որպես կանոն քննարկվում են ֆորումում, Ադրբեջանի պատվիրակությունը օրակարգում առաջադրել է քաղաքական թեմայով բանաձև, որն ուղղված է եղել Հայաստանի Հանրապետության կողմից ադրբեջանական հանրապետության տարածքների Իրանց բնորոշման օկուպացման արդյունքում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարման դեմ Հայաստանի երիտասարդական ազգային խորհրդի նախագահ Արամ Սուկեսյան։
Սա մտել էր օրակարգ բավական լուրջ քննարկումներից հետո, որովհետև Եվրոպական երիտասարդական ֆորումի նախագահությունը ի սկզբանե կողմնակից չէր, բայց ստիպված էին, որովհետև ցանկացած երկրի ազգային խորհուրդ լիիրավ անդամ կարող է հանդես գալ քաղաքական հայտարարությամբ կամ բանաձևեր ընդունելու առաջարկով։
Հայաստանյան պատվիրակությունը հենց բացման արարողությանը հանդես է եկել ելույթով, որտեղ հորդորել է ֆորումի գլխավոր ասամբլեայի անդամներին դեմ քվեարկել նախագծի օրակարգ ընդունվելուն։ Պատվիրակության անդամներն իրենց հորդորը հիմնավորել են մի շարք փաստարկներով, նաև սխալներով, որոնք արկա են եղել Ադրբեջանի առաջադրած բանաձևում։ Հայաստանյան պատվիրակության անդամներն առաջարկել են, որ կոնֆլիկտային նմանատիպ հարցերը քննարկեն թեմային լավատեղյակ ու պրոֆեսիոնալ մարդիկ եւ խնդրով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունները։ Արամ Սուկյասյան։
Անկեղծորեն ասեմ, որ մենք Հայաստանյան կողմը լրջորեն գիտակցում էր, որ մենք գործ չունենք միայն ազգային խորհրդի, Ադրբեջանի ազգային խորհրդի հետ, այլ գուցե գործ ունենք նրանց ազգային վտանգության ծառայության հետ, որովհետև այն գործողություններն ու մշակումները եւ այն փաստաթուղթը, ինչ ներկայացված էր, շատ ավելի պետական քաղաքացիական մաս կազմող էր, քան երիտասարդական հարթության վրայի նյութ։
Այդուհանդերձ օրակարգում բանաձևի քննարկումից անմիջապես առաջ Հայաստանյան պատվիրակությունը կրկին հանդես է եկել ելույթով, որին արդեն աջակցել են նաև ֆորումին մասնակցող մի շարք այլ երկրներ՝ Գերմանիան, Սլովակիան, Բելարուսը եւ այլն։
Վիճակը լարված էր բավականին շատ, եւ այդ լարված ընդմիջումից հետո Ադրբեջանի ազգային խորհուրդը ստիպված եղավ հետ կանչելու իր իսկ ներկայացրած նախագիծը։
Հակադարձ ելույթով ադրբեջանական պատվիրակությունը հանդես չի եկել, որևէ կերպ չի պաշտպանել իր ներկայացրած բանաձևը։
Իրենց կողմից որևէ ելույթ հակադարձող տեղի չունեցավ, ի զարմանս մեզ։ Երևի թե դա պայմանավորված էր նրանով, որ այլևս անտեղի էր, եւ արդեն պարզ էր, որ Եվրոպական երիտասարդական ֆորումը մերժելու էր այդ բանաձևը, եւ երևի թե իրենց համար ամենանպատակահարմար քայլը իրենց նախագծի հետ կանչումն էր։
Ըստ Արամ Սուկյասյանի, վերջին շրջանում ադրբեջանական երիտասարդական կազմակերպությունները ընդգծված ագրեսիվ վերաբերմունք են դրսևորում Հայաստանի նկատմամբ տարբեր միջազգային ասպարեզներում։
Այս վարքագիծը նորույթ չէ, և Հայաստանը դժվարությամբ է համազոր քայլեր կարողանում ձեռնարկել, որովհետև մենք չունենք համապատասխան միջոցներ ցավալիորեն, մենք չենք կարողանում մեր պետական միջազգայինների ոլորտի պատասխանատու հասկացնենք, թե դա իրենից ինչ է ներկայացնում, եւ ասել է, թե երիտասարդությունը շատ ավելի լուրջ պետք է վերաբերվել, քան այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը վերաբերում է։
Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Գիրակնորյա Մաքս Լիբերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեկալիքը։
Բացվում է լուսավոր մի հրավոտ, նորից կեզ նով շնչում է օրը, ճասված խոսքեր այնքան հեռու ու մոտ, որ հուզեցին հոգուսն դորը.
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։ Հայաստանում Դմիտրի Պևցովին «Բանդիտական Պետերբուրգ» ֆիլմից բացի հեռուստադիտողը գիտի նաև Դլե Յամանի կատարմամբ ծագումով հայաստանցի Քուրդ Եկչուհի Զարայի հետ զուգերքը ռուսական երկու աստղ նախագծում Պևցովը իր հաջողված ելույթներից է համարում։ Ասում է, որ նախագծի ավարտից հետո մի քանի երկեր, այդ թվում Դլե Յամանը, դարձել են հիթեր, իրեն ու Զարային հրավիրում են բոլոր կառավարական համերգներին կատարելու այդ երգերը։ Այն ինձ Զարայի համար շատ հեշտ էր, ինձ համար փորձեր էին անքուն գիշերներ, մեծ լարվածություն։ Զարայի հարցում բախտս շատ բերեց, կարծում եմ մեր էստրադայում իր տարեկիցների և նույնիսկ ավելի մեծերի մեծ չկան այդպիսի երգչուհիներ՝ տաղանդով, հոգու խորությամբ, աշխատելու և սովորելու կարողությամբ։ Դերասանը նշեց, որ կարելի է ասել, թե առաջին անգամն է Հայաստանում, քանի որ երկու տարեկանում է եղել այստեղ։ Ավտոմրցաշարի ժամանակ է հանդիպել Կարտուշ խմբի գեղարվեստական ղեկավարին, երաժշտական նույն ճաշակը ու ինչու չէ նաև սերը մեքենաների նկատմամբ միավորել է նրանց։ Երաժշտական իրենց ուղղությունը սթրիթ ռոք են անվանում։
Հոբբի это такое занятие, которым человек занимается вот в своё удовольствие, в свободное от работы время. И денег за это не получает.
Հոբին մի բան է, որով մարդ զբաղվում է ազատ ժամանակ իր հաճույքի համար եւ դրանով գումար չի աշխատում։ Բայց քանի որ ես հիմա ափսոսում եմ ժամանակս կինոյում նկարահանվելու համար, ստացվում է, որ հիմնականում երաժշտությամբ եմ վաստակում։ Արդեն 10 տարի է լուրջ վոկալով եմ զբաղվում։ Հիմա երգը հոբիից վերածվել է նոր մասնագիտության, հանդիսատեսի հետ ճփվելու նոր արտահայտչամիջոցի։
А добрые не все, и руки разбивали неохотно.
Կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը համարում է կնոջը հանդիպելը, ամուսնությունից տարիներ անց դերասանն ասում է. «Չգիտեմ կդառնայի ես Պևցով, եթե նրա հետ չապրեի»։ Իրեն թատրոնի դերասան է համարում։ Պևցովի կարծիքով կինոն հաճախ խափեություն է մոնտաժի միջոցով ռեժիսորների ցանկությունների իրագործում։ Իր համար դերասանի գործը առաջին հերթին հանդիսատեսի հետ կոնտակտն է։
Но поскольку в кино может сниматься любой человек, даже Арнольд Шварценеггер, которого никакого отношения к актёрству не имеет, он никакой не артист, он спортсмен.
Քանի որ կինոյում կարող է նկարահանվել ով ասես, նույնիսկ Արնոլդ Շվարցենեգերը, ով սպորտսմեն է, ոչ մի կապ չունի դերասանության հետ, ստացվում է, որ կինոն պրոֆեսիոնալ դերասանի համար ստեղծագործելու հիմնական տեղը չէ։ Պրոֆեսիոնալ դերասանը պետք է աշխատի խաղացանկային թատրոնում, հենց թատրոնն է սկսնակ երիտասարդին դարձնում վարպետ։
Еду вертикально проводам. Завинчивают гайки побыстрее.
Դմիտրի Պևցովի համոզմամբ այսօրվա ռուսական կինոյում իշխում է կենցաղային թեման, ասում է, որ առանց վարկյան մտածելու իր կենսագրականից կջնջեր խաղացած մի քանի կինոդերեր։ Չկան այդպիսի կինոռեժիսորներ, ում հետ երազում է աշխատել, լինի Սթիվեն Սփիլբերգ, թե Նիկիտա Միխալկով, ընդգծում է դերասանը, վստահեցնելով, որ մեծամիտ չէ։ Թատերական իր դերերից չի առանձնացնում ոչ մեկը, վերաբերվում է դրանց որպես իր երեխաների, մեկը հաջող, մյուսն այնքան էլ չէ։ Պևցովը վաղուց չի հետևում թատերագետների խորհուրդներին, դերասանի խոսքով Порцетюс это вел, որ քննադատները միայն անձնական ամբիցիաներով են շարժվում։
Зарабатывают деньги, в основном неудавшиеся режиссёры, иногда актёры, иногда продюсеры. Они борются с собственными комплексами и
Նրանք փող են աշխատում հիմնականում չհաջողված ռեժիսորներ, դերասաններ ու պրոդյուսերներ են, ովքեր պայքարում են իրենց մարդույթների դեմ, խայթելով մեծ ռեժիսորներին։ Իհարկե նրանց շարքերում իսկապես պրոֆեսիոնալներ էլ կան, ովքեր սիրում են թատրոնը, բայց ես նրանց էլ չեմ կարդում։
Горизонт по-прежнему далёк, я ленту не порвал, но я покончил с тросом.
Երևանյան համերգի ծրագիրը բազմազան է, Վիսոցկիից մինչև Թարիվերդիև, երգերն իրենք են ինձ գտել, ասում է երգիչ դերասանը։
Я не могу не сказать о том удовольствии, которое я испытываю, находясь именно рядом с живым музыкантом, потому что я в этом деле новичок.
Չեմ կարող նկարագրել այն հաճույքը, որ զգում եմ բեմի վրա կենթանի նվագախմբի կողքին։ Ես այս գործում սկսնակ եմ, իսկ Կարտուշի երաժիշտները պրոֆեսիոնալ են եւ տաղանդավոր։ Ինչ հատ հետաքրքիր է գնալ նրանց պրոֆեսիոնալիզմի հետևից, հետևել թե ինչպես են նրանք աշխատում, ինչպես են ինձ որսում ուղում սխալներս։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Միմ ստուդիոն հիմնադրվել է 2003 թվականին, մինչ օրս գործունեություն ծավալելու և մյուս խնդիրները լուծում են ինքնուրույն։ Մնջախաղի այս կենտրոնը ֆինանսական աջակցություն չի ստանում որևէ տեղից, միայն նրանց նոր միոմանիա ներկայացման ծախսերի մի մասն է, որ իր վրա է վերցրել մշակույթի նախարարությունը։
Ինքնագործ, ինքնածախսած ծածկման, հա, սենց բարկա։ Շատ դժվար է աշխատել այդ պայմաններում իհարկե, որովհետև եթե կան պետական կառույցներ, ովքեր որ օգնում են գոնե մասնավոր, այս դեպքում մի ուրախալի բան տեղի ունեցավ, որ վաղ ես պետք է ունենամ ներկայացում, որին աջակցել են, ասենք, մշակույթի նախարարություն, դա է եղել միակ ուրախալի, ասենք, օգնություն։
Միմ ստուդիոյի ղեկավար մնջախաղաց Արահարությունյանը նշեց, որ չգիտես ինչու մնջախաղը Հայաստանում չի գնահատվում։ Դրա առապացույցն է, որ ոչ մնջախաղի թատրոնը, ոչ էլ Միմ ստուդիոն չունեն տարածք։
Այսօր մնջախաղացը Երևան քաղաքում տեղ չունի։ Ինչի համար, ես չգիտեմ։ Ես շատ եմ կարևորում այն բանը, որ արտիստը ինքը մնջախաղացը պետք է ունենա իր տեղը, որտեղ պետք է աշխատի, գործի, որտեղ մեր քաղաքում չկա այդ տեղը։ Ոչ թե միայն շենքի խնդիրն է, այլ ընդհանրապես այս արվեստի այս ժանրի զարգացումը չկորի գնա, ափսոսա, որովհետև այս ժանրը առանց էլ Լեոնիդ Ենգիբարովից հետո եւ Փոլա Դվարսենից հետո վերացել է։ Ենգիբարյանը մի պլանկա է բոլոր աշխարհի մնջախաղացների համար, բոլոր կլոունների համար, ասենց ասեմ, մեր լեզվով, որ դրան պետք է մարզկտի ու հասնի, բայց համեմատության մեջ դնելը սխալ կլինի այս դեպքում, ինչ որ մեկին, որտեղ Լեոնիդ Ենգիբարովը ինքը արդեն անհատ է եւ ուղղակի դու որպես ուսուցիչ նրան պետք է նայես։
My analyst told me that I was right out of my head the way he described it. He said I'd be better dead.
Արարությունյանը նշեց, որ որակապես իրենք չեն զիջում որևէ այլ երկրի։ Հյուրախաղերի Միմ ստուդիոն հաճախ է մեկնում, բայց ինչն է պատճառը, որ մնջախաղը չի գնահատվում Հայաստանում։ Արարությունյանը կարծում է, որ դրանում մեղքի բաժին ունեն նաև լրագրողներն ու լրատվամիջոցները։
Յուրաքանչյուր երկրից թեկուս այսօր թող կան մասնագետներ, ես պատրաստ եմ ներկայացնելու այն, թող անհամեմատ չհնչի, ինչը որ բարձրագույն մի պլանկայի վրա է կանգնած։ Յուրաքանչյուր երկիր մեկնելուց առաջ, երբ որ մենք գնում ենք, մենք միշտ պատրաստ ենք լինում։ Ինչի՞ մեր հայ հանդիսատեսը դրա մասին տեղյակ չի, ես չգիտեմ, ես չպտի զբաղվեմ այդ ամեն ինչով, չէ՞։ Մեր հանդիսատեսը պետք է տեսնի, որ սիրի։ Եթե չի տեսնում, ինքը բնականաբար դա ինչ-որ չափով լրագրողների լրատվական միջոցներից մեղքն է, որ չի պրոպագանդվում այս ժանրը, այսինքն չի փորվում ու գտնում այն բաները, որը պետք են մեր քաղաքին, հա, հենց թեկուս մնջախաղ ժանրը, որը բոլոր նորմալ երկրներում կա այդ արվեստի տեսակը։
Այնուամենայնիվ Արահարությունյանը մեզ ձեռքբերում է համարում այն, որ 2001 հաճախականությամբ Հայաստանում անցկացվում է մնջախաղի փառատոն։ Չնայած դրան, Միմ ստուդիոյի ղեկավարը նշեց, որ կան նաև մի շարք չլուծված խնդիրներ։
Հանգարող հանգամանքներ կան, իհարկե, չեմ ուզում անպայման շեշտադրեմ ինչ-որ մեկին, բայց ես կուզենայի, որ այս դեպքում, երբ որ մի գեղեցիկ բան է սկսում ծնվել մեր քաղաքում, բոլորը ուրախ լինեն, նախ եւ առաջ չխոչընդոտեն, այսինքն ինչ իմաստով, որ եթե նույնիսկ մի փոքր, այսօր ես մուրացկանի դերում չհայտնեմ, որ խնդրում եմ ինձ օգնեք, օգնեք, ես չունեմ այդ դաստիարակությունը։ Ուղղակի կան կառույցներ, որ պետքա ծառայեն իրենց նպատակին, ոնց որ ես ինքս մասնագետ լինելով չեմ զլանում եւ անում եմ իմ աշխատանքը։ Իսկ եթե ամեն ինչը ես ինքս անեմ, այդ դեպքում խախտվի, այսինքն ուղղակի ստեղ կորուստ կունենանք, որովհետեւ ես դրա մասնագետը չեմ։
Իմ ստուդիոն մեր քաղաքացիներին ավելի շատ ծանոթ է տեսահոլովակներից եւ մինի բեմադրություններից։ Միոմանյա ներկայացումը նրանց թվով երրորդ մեծ բեմադրությունն է։
Ունեմ ընդամենը 3 ներկայացում, սա թվով երրորդն է, բայց թվի հետևից չեմ ուզում ընկնել, այլ որակների մասին է խոսքը, որտեղ միշտ դժվար է անել մի բան, որը չունի նյութական, ասենք, աջակցություն։ Կուզեի, որ շփումը անմիջական լիներ բոլոր արվեստի ներկայացիչների հետ, այլ նաեւ բոլորս միասին մտածենք մեր քաղաքի մասին, որովհետև երբ մենք դուրս են գալիս դուրս, թեկուզ հենց այն, որ ասենք 2 օր առաջ մենք դրսում պատտվում էինք, շատ գեղեցիկ մի մեքենայով հնաոճ, մեր քաղաքը կարծես զարթնում էր, ավտանում էին քնից, ժպտում էին, իսկ ժպիտը ավելի թանկ է, քան հրհրոցը, հավատացեք, գոնե որոշ մարդկանց համար։
Արահարությունյանի խոսքերով իրենց ներկայացումները մարդասիրական թեմաներով են, անդրադառնում են այն ամենին, ինչը գեղեցիկ է։
Այն, ովքեր մեզ տեսել են, տենց մարդ չկա, որ ինքը դժգոհի, ովքեր մեզ ճանաչում են, տեսել են, մեր արվեստը գնահատում են։ Այսինքն, ես չէի ասի, որ այսօր մենք ընդունված չենք, մենք էլի ընդունված ենք, ուղղակի շատ քիչ են դրա մասին տեղեկացվում, այսինքն գովազ չի արվում։ Խնդիրը միայն դա է, եթե գովազդվի, մարդիկ տեսնեն, տեղյակ լինեն, իհարկե կսիրեն։
Ըստ Արահարությունյանի, սցենարները գրելու եւ բեմադրելու համար երկար ժամանակ է պահանջվում, նրանք դրանց վրա աշխատում են խմբով։
Մեր տանը, ընկերոջս տանը, կամ ասենք ինչ-որ մի սրահում, կամ սրճարանում նույնիսկ, այդ աշխատանքը ինքը նմանա, գիտեք ինչ է, ոնց որ սենց լինի, ասենք սերմը ցանում ես, չէ, հետո գալիս է ժամանակ, որ ինքը կաչի ու կհավաքես։ Դա process է, դա միանգամից չի լինում, դա տարիներ է նույնիսկ տևում։ Դրա համար է, որ ասենք իրանք շատ հաճախ չեն լինում նման տիպի բաները, քանի որ ինքը չունի սցենարիստ, չունի դրամատուրգ, չունի ռեժիսոր, այդ ամենը ասենք մի մարդու մեջ է լինում, չէ, շատ դժվար է, երբ սցենար չկա ձեռքի տակ, խոս չկա, դու ամեն ինչը պետք է քո մարմնի պլաստիկայի շնորհիվ ցույց տաս։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։